Blinken ayaa garoonka diyaaradaha ee Ezenboga ee magaalada Ankara waxa uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan kadib markii uu booqasho ku tagay dalka Urdun kaasi oo ahaa safarkiisii ugu horeeyay ee gobolka tan iyo Axadii oo xukunka laga tuuray madaxweynihii Suuriya Bashar al-Assad. Erdogan iyo Blinken ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee Suuriya iyadoo Erdogan oo beesha caalamka ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan dib u dhiska hay'adaha dowladda Suuriya sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga. Erdogan ayaa sidoo kale Blinken u sheegay in Turkigu uu qaadi doono tallaabooyin ka hortag ah oo uu ka fuliyo gudaha Suuriya si uu ammaankiisa qaran uga ilaaliyo khataraha kaga imanaya dhammaan ururada uu u arko inay yihiin kooxo argagixiso ah sida lagu yiri bayaanka, isagoo intaa ku daray in Ankara aysan ogolaan doonin inay isku jilciso dagaalka ka dhanka ah Daacish. Blinken ayaa xusay danaha ay wadaagaan Maraykanka iyo Turkiga ee ah taageerada isbeddel siyaasadeed oo ka hirgala Suuriya oo ay Suuriyaanku hogaaminayaan si loo helo dowlad lala xisaabtami karo oo loo dhan yahay, sida uu bayaan ku sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Matthew Miller. Blinken ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la hubiyo in isbahaysiga ka dhanka ah kooxda Daacish uu sii wadi karo fulinta waajibaadkiisa muhiimka ah, sida uu Miller ku yiri bayaankiisa. Blinken ayaa jimcaha maanta ah la kulmi doona wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan. Washington iyo Ankara oo ka wada tirsan xulafada NATO ayaa taageerayay fallaagada Suuriya 13 sano ee dagaalka sukeeyay oo dalkaasi ka socday, laakiin danahooda ayaa iska hor imanaya marka laga hadlayo mid ka mid ah kooxaha fallaagada oo ah xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee Kurdiyiintu ay hogaamiyaan. Kooxdan oo loo yaqaano SDF waa xulafada ugu weyn ee isbahaysiga Maraykanka ee ka dhanka ah mintidiinta Daacish, waxa hormuud ka ah ciidamada difaaca dadka ee YPG loo soo gaabiyo oo ah koox ay Ankara u aragto inay xiriir la leedahay mintidiinta Kurdiyiinta ee PKK oo dalkaasi laga mamnuucay islamarkaasina muddo 4 sano ah la dagaalamayay dowladda dalka Turkiga. Ka hor inta uusan Ankara iman, Blinken ayaa waxa uu sheegay in PKK uu sida uu hadalku u dhigay halis joogto ah ay ku tahay Turkiga, isla markaa waxaan rabnaa inaan ka fogaano hurinta nuuc kasta oo colaado dheeraad ah oo ka dhaca gudaha Suuriya xilli aan rabno inaan aragno in loo guro dowlad ku meel gaar ah iyo in loo maro wada wanaagsan, ayuu yiri. Suuriya ayaa sidoo kale la filayaa inay tahay ajendaha ugu weyn ee wadahadalka Blinken oo la yeelanayo Fidan, sida uu sheegay sarkaal Turki ah oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo. Wuxuuna xustay in Ankara ay diyaar u tahay inay taageerto Suuriya oo noqota meel nabdoon oo xasiloon oo ay ka taliso dowlad loo dhan yahay. Horaantii toddobaadkan, ciidamada Turkigu uu taageero ayaa magaalada waqooyiga ku taalla ee Manbij waxay ka qabsadeen ciidamada Maraykanku uu taageero ee SDF oo markaasi u jihaysa dhanka bari ee wabiga Furaat. Ila ka tirsan mucaaradka Suuriya ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Maraykanka iyo Turkigu ay gaareen heshiis ku saabsan ka bixitaanka SDF ee aaggaasi. Sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa Khamiisii sheegay in qabsashada Manbij looga gol leeyahay in laga sifeeyo kooxaha argagixisada ah, sida uu yiri. Sarkaalka ayaa ka digay dadaalada uusan carabaabin oo uu sheegay in lagu doonayo in gabaad lagu siiyo PKK iyadoo qiil looga dhiganayo, buu yiri, khataraha la xiriira Daacish. Waxaana intaa uu ku daray in Ankara ay u sheegtay Washington in koox argagixiso ah aan loo adeegsan karin ciribtirka koox kale. Blinken ayaa Isniintii sheegay in Daacish ay isku dayi doonto in waqtigan ay u adeegsato inay awooddeedii Suuriya dib u soo nooleyso, laakiin Maraykanka waxaa ka go'an inaysan taasi dhicin, ayuu yiri.